Fizarana fahatelo. Ahoana no amahana olana? Mifankatiava fatratra, satria manarona fahotana maro be ny fitiavana. Petera voalohany toko fahefatra, andiny fahavalo. Isy olana samihafa hipotra rehefa miara-miaina ianareo mivady. Nahoana? Angamba satria ianareo tsy mitovy hevitra, na samy manana ny fihetsepony, na samihafa ny fomba fitondranareo ny fiainana. Mety ho avy amin'ny antony tsy miakina aminareo koa ny olana, na noho ny zava-mitranga tsy ampoizina. Mety ho tsy te hirarahan'ny olana mahazo antsika isika, nefa mampiresika antsika andamina azy ireny ny tenin'Andriamanitra. Ahita ny vahaolana tsara indrindra ianao raha manaraka ny torolalan'ny Baiboly. Voalohany, resao ilay olana. Inona ny lazain'ny Baiboly? Misy fotoana hitenenana. Mpitoriteny toko fahatelo, andinin'ny voalohany sy fahafito. Manokana ny fotoana iresahana an'ilay olana. Tsory amin'ny vadinao izay tsapanao sy izay eritreretinao momba an'ilay izy. Milazany marina foana. Mizamba tsy ady amin'ny vadinao, na de tezitra na malahelo be azy ianao. Tsy voatery hivadika ho ady ny resaka tsotra raha tony ianao rehefa mamaly. Miza foana ho tsara fanahy, na de tsekenao aza ny hevitry ny vadinao. Aza dinoana fa mila mampiseho ianao hoe ti sy manaja azy. Alamino aingana arak'izay azo atao ilay olana, ary aza mitsahatra ny fampiresaka. Inona no azonao atao? Mifidiana fotoana mety tsara mba iresahana an'ilay olana. Aza tapahana ny teniny vadinao. Tsy maintsy mbola iteny ihany ianao avy eo. Faharoa, mihaino tsara ary fantaro izay tiany ambara. Inona ny lazain'ny Baiboly? Aoka ianareo hifaneho fireketam-po lalina ary ho lo harana raha ny amin'ny fifanomezam-boninahitra. Romanina toko faharoa ambin'ny folo, andinin'ny fahafolo. Tena zava-dehibe ny fomba fiainoanao. Miezaha azo ny hevitry ny vadinao sy ho mipetse-po aminy ary anetry tena rehefa mihaino azy. Petera voalohany toko fahatelo, andinin'ny fahavalo. Aza mody mihaino. Ajanony izay ataonao raha mety ka mifatoa amin'izay lazainy. Na anontanio izy raha azo resahana ny fotoana hafa le izy. Tsy ho mora tezitra ianao raha mitadidy hoe mpinamany ianareo fa tsy mpifanandrina. Mpitoriteny toko fahafito, andinin'ny fahasivy. Inona no azonao atao? Henoy tsara foana ny vadinao, ary aoka ianao ho vonona andinika an'izay lazainy, na de tsy tianao aza ny heviny. Eritrereto izay tena tiany ho lazaina. Dinio tsara ny fihetsiny sy ny toe-peony. Fahatelo, tanterao izay fanapaha-kevitra ny raisina. Inona ny lazain'ny Baiboly? Ahitana tombontsoa ny fisasarana rehetra, fa ny teny fotsiny kosa mahatonga fahantrana. Hoabolana toko fahefatra ambin'ny folo, andinin'ny fahatelo amby roapolo. Mety ahita vahaolana tsara ianareo, nefa tsy ampy izany. Mila taterahana koa ny fanapaha-kevitra ny raisina. Mety ilana ezaka mafy izany, nefa izy vokany tsara. Ho valintsony asa mafy ataonareo mivady raha mifanampy tsara ianareo. Mpitoriteny toko fahefatra, andinin'ny fahasivy. Inona no azonao atao? Mifanaraha hoe inona nataony tsirairay aminareo mba hamahana an'ilay olana. Jereo tsirairay ny ezaka efa vita. Miaraha mamaha olana. Raha mifanampy ianareo, dia ho mafy orina sy sambatra ny tokantranonareo fa tsy ho mora rava sy feno fahoriana. Banjiny no avy, ary azapatsahivina ny olana tamin'ny lasa. Ho voavahanareo ny olana rehetra amin'ny tranga, raha mifanampy ianareo sady manaraka ny torolalan'ny Baiboly. Eritrereto izao, inona ny olana mila vahanaingana indrindra ka tiako ho resahana amin'ny vadiko? Ahoana no afahako mahazo tsara an'izay tsapany vadiko momba an'ilay olana?